Technicky vzato.
Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Technicky vzato. Dnes tu se mnou ve studiu sedí Petr Baxant z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, který je vědcem věnujícím se světelné technice. Dobrý den.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat o světle, o přirozeném světle, umělém světle, o tom, jak můžeme měřit, jestli už je světla moc. A mojí první otázkou je, co vidíme, nebo spíš nevidíme, když se podíváme v noci na nebe z Brna například.
No, my jsme očekávali, že uvidíme hvězdy, hvězdné nebe, nějaké ty souhvězdí a budeme moct ukazovat, tamto je ta Kasiopea, tamto je ten velký vůz a polárka. Ale ne vždy se nám to podaří. Já bydlím na periferii, kde toho světla už tolik není, toho rušivého, takže už tam i některé hvězdy a souhvězdí poznám, ale ve městě, tady v centru, kde vlastně máme naše fakulty, ústavy, tak toho člověk na nebi moc neuvidí, pokud vůbec něco uvidí. On to závisí hodně na oblačnosti taky a když je jasné nebe, tak by měl vidět aspoň ty hlavní hvězdy, ale tady v centrech měst to je velmi špatné.
Já jsem se setkala s tím, že malé děti, když byli z velkého města, vyjeli například do nějakého lesa, někam mimo město, na Vysočinu, takže třeba viděli ty hvězdy pomalu poprvé v životě. Čím je to jako způsobené, že my to nevidíme?
No, je to způsobené v podstatě osilněním. Obecně říkáme, že vznikne jakýsi závojový jas, který přehluší ve smyslu vidění ty objekty méně jasné, což jsou hvězdy právě tady za tím závojovým jasem. Je to v podstatě něco jako záclona ve okně, kdy jako ta má vyšší jas než ty objekty, které jsou za tou záclonou a tudíž znemožňují vidění dovnitř té místnosti. A stejně tak funguje tady ten závoj na nebi. Takže když vlastně my si svítíme ze spoda do toho závoje, do té oblačnosti nebo do nějakých částic, které rozptylují světlo, tak vlastně vytvoříme jas, na který se adaptuje náš zrak a pak už není schopen vidět ty objekty, které jsou za tím závojem.
Já jsem se dívala na stránky Observatoře Ondřejov, protože tady to světelné znečištění je samozřejmě velkým problémem například i pro observatoře, pro hvězdárny. A ti tam píšou, že světelné znečištění zvyšuje jas a šum pozadí, jak jste říkal, znemožňuje tak pozorovat slabé objekty a vede k menší přesnosti při pozorování jasnějších objektů. Takže to není jenom o tom, že my nevidíme ty hvězdy, ale oni potom nevidí i ti lidé, kteří by podle toho potřebovali určovat různé jevy na obloze, což věřím, že už potom komplikuje opravdu tu práci a samozřejmě nám to zkresluje i nějaké ty výsledky, které bychom potřebovali z toho vesmíru, vlastně z toho pohledu na oblohu vyčíst.
No přesně tak, říkáte to dobře, protože na hvězdy se dívali lidé od nepaměti, protože to byl vlastně takový jakýsi orientační bod a byl to v podstatě kalendář, byl to kompas, byl to navigace, bylo to nějaký základní data o tom, kde se naše planeta nachází a v jakém čase se zrovna pohybujeme. A pokud tyto hodiny ztratíte, tak vlastně nevíte vůbec, kde se nacházíme v prostoru a čase. Což si myslím, že je velká ztráta. My dneska máme hodinky a GPSky, takže jsme nahrazeni, nebo ten signál se nahradil jiným zdrojem. Ale ono to není úplně vhodné, protože minimálně ten den a noc bychom poznat měli. Jak se říká, chodit spát se slepicemi, tak tohle to je vlastně jakýsi základní rčení, který dodržují ptáci, dodržuje to hmyz a v podstatě my už jsme se tady od tohohle úplně odpoutali. A astronomové jsou lidé, kteří jako zůstali věrni tady tomu vesmíru a stále hledají, pátrají po jakýchsi otázkách filozofických bytí a existence. Odkud jsme se vzali, kolik nás tady v tom vesmíru je, jak vznikly hvězdy, jak vznikly planety, co je vlastně mezi těma planetama. A vlastně ten výzkum se velmi posunul od do prvních dalekohledů, které vlastně umožňovaly přiblížit nějaké objekty a vlastně vidět je v nějakých větších detailech. Dneska máme teleskopy, které mají průměry i možná i desítky metrů, nechci být úplně jako přesný, nevím, ale jako velmi přesně vybroušená zrcadla, která se koukají na téměř hranici vesmíru a stojí miliony, možná stovky milionů korun a není vůbec jednoduché takový výzkum vůbec provádět a pokud tam někdo nebo něco nám způsobuje rušení, tak vlastně znehodnocujeme tady tu investici. A já si myslím, že lidé vždycky budou chtít vědět, jak to vlastně s náma tady vypadá na té planetě, jestli nám nehrozí třeba nějaké nebezpečí. nějakých cizích těles. A tohle to jsou věci, které jsou třeba možná okrajové pro někoho, ale řekl bych, že je asi důležité být aspoň trochu na pozoru a nějakým způsobem sledovat, co se kolem nás míhá mimo tu planetu, nejen to, co se děje na planetě.
My jsme se bavili teď třeba o tom Brně, ale když přijíždíte do Brna, tak už z poměrně velké dálky nad tím obzorem září ten rudý pruh, to světlo z toho města. Dá se tedy říct, že i mimo to město je to pořád špatné, že třeba jsme tak hustě tady v České republice osídlení, že ani na nějaké malé obci nebo někde na nějakém venkově nevidíme pořádně to, co bychom mohli. A je tam i tam to světelné znečištění?
No, hustota osídlení České republiky je opravdu unikátní, abych řekl, že to je skoro jedna z nejhustěji osídlených oblastí, co se týká sídel na kilometr čtvereční. A jako najít tady místo, kde jste daleko od vesnice nebo od města, je opravdu velký problém. Těch oblastí tmavé oblohy je tady relativně málo. Oficiálně máme nějaké 3 oblasti tmavé oblohy a jsou to oblasti, kde je to spíš v nějakých chráněných krajinných parcích na Šumavě, v Beskydech a Manětínská oblast, které jsou v podstatě, jako řekněme, tmavší než ty ostatní, ale nedá se říct, že by byly úplně prosté toho světelného znečištění, protože to v podstatě v celé Evropě už dneska nemáme.
Když se vrátíme k tomu pojmu světelný smog a znečištění, tak co všechno se pod ním skrývá? Jak si to můžeme teda představit? Vy už jste to na začátku nastínil, ale z čeho on vzniká, ten světelný smog?
No, v podstatě cokoliv v noci rozsvítíte, tak způsobuje přídavné světlo, které tam svým způsobem nemá co dělat. V přírodě máme jediným zdrojem v noci odraz světla od měsíce, který se jeví jako svítící objekt, ale ve skutečnosti se jedná odraz slunečního světla. A pak jsou to hvězdy, které jsou zdrojem světla a jejich jas a svítivost je jako zanedbatelná proti tomu měsíci. Oni jsou velmi malé a vlastně to, že vidíme hlavně kvůli rozptylu v atmosféře, a mají sice vysokou svítivost, ale v té vzdálenosti nepřispívají výrazně na osvětlenost tady na planetě. Takže dominantním zdrojem světla je měsíc a ten se nám tady s periodou asi 29 dní dostává do fáze novoluní a úplňku. Dokáže osvětlit povrch planety zhruba v tom maximu, když budou nejlepší povětrnostní podmínky, jasné nebe, tak někde na úrovni 0,25-0,3 luxu na nějakých třeba pozicích, kdy bude nad hlavníku. Ale u nás jako se budeme pohybovat spíš v těch řádech desetin luxu, což jsou velmi malé hodnoty oproti interiérovému osvětlení, jsou to třeba tisíciny, jo, takže 3 řády jako méně. A to je jenom osvětlení umělé, kdybychom to vzali osvětlení ve dne, tak jste tam o 5 až 6 řádů, takže bychom mohli říct, že milionkrát menší osvětlenost bude v noci než ve dne. A takže opravdu ta tma je výrazná a to se bavíme o úplňku. Kdybychom šli do novoluní, tak je tam tma, která může být třeba i o miliardu menší nebo miliardkrát menší, než je sluneční svit ve dne. A teď si představte, že tam přidáte jakýkoliv zdroj, a to může být opravdu i relativně malé svítidlo, malá žárovka nebo nějaká letka dneska, tak tím přehlušíte tento přírodní zdroj. A vlastně ať už svítíte přímo do nebe nebo nepřímo odrazem, vždycky si svítíme proto, aby jsme něco viděli. A my jsme ty zdroje začali používat už jako přirozeně kvůli tomu, aby jsme se v noci mohli orientovat možná ze strachu, možná k ochraně proti zvěři. A jakmile to svícení bylo relativně drahé a dokud se svítilo ohněm, tak si to nemohl dovolit každý. A jakmile přišlo elektrické osvětlení, tak se ta hra naprosto změnila a v podstatě začal velký boom jako těchto spotřebičů a vlastně přidávání umělého světla do nočního prostředí. Takže vlastně dneska bychom se spíš měli bavit o umělém světle ve venkovním prostředí nebo v nočním prostředí, v tom denním by nám to asi tak nevadilo, tam opravdu to nebude kontrastně poznat, ale v nočním prostředí umělé světlo přidává velmi podstatnou složku a je prakticky jedno, kam svítíte, protože to světlo je určeno pro náš zrakový systém a my, aby jsme viděli, tak nám musí nějak doletět do očí. A my ho buď musíme odrazit od něčeho, anebo letí přímo k nám, což většinou bývá spíš u těch zobrazovacích zařízení typu display. a takových moc není. Většinou se používá ten odraz od veřejného osvětlení, se svítí na zem, na silnici, na chodník a my vidíme až to odražené světlo. Právě naopak chceme, aby jsme neviděli přímo ty zdroje, ty by měly být dobře sloněné, aby nás neosilňovaly. A pokud je ta situace zůstává dobře navržená a osilnění nevzniká, tak nám stačí intenzity velmi malé. Což je právě třeba případ měsíce, kdy on svítí z velké dálky, z velké výšky, je tam sám a tudíž jako osilnění svým způsobem nespůsobuje. My se do něj můžeme dívat přímo a nevadí nám to, nepřipadá nám, že bychom byli osilněni, ty jeho jasy jsou relativně malé, přestože on není zase tak veliký, je to asi půl uhlového stupně. A tenhle ten zdroj nám osvětlí vlastně úplně rovnoměrně celou planetu. Takže my vlastně máme rovnoměrnost dokonalou a tudíž nám vzniká pocit, že vidíme stovky metrů, jako možná kilometr, jako za dobrých světelných podmínek v zimě, když je třeba nasněženo a možná ten zážitek má více lidí, tak vidíme skutečně stovky metrů daleko a nepřipadá nám, že by tam byla tma. Zvířata na to reagují přirozeně zvýšenou aktivitou v těchto úplňkových nocích a je to tak zařízené v přírodě, že v podstatě používají tento signál na synchronizaci svých jakýchsi biorytmů.
Vy jste loni spolu se svými kolegy z fakulty, spolu s Hvězdárnou brněnskou, s městem Brnem udělali takový ojedinělý pokus a to bylo to, že se vám podařilo zhasnout město Brno. Když říkáme zhasnout město Brno a teď už víme, jaké jsou výsledky, tak víme, že to není úplně přesný výsledek. Ale tehdy město Brno zhaslo své zdroje, bylo to nějakých 40 tisíc lamp a další osvětlení, tak já bych se chtěla vrátit zpátky o ten rok a zeptat se vás na to, jaký byl tehdy ten zážitek. Jaké to vůbec bylo, když jste poprvé viděl to Brno v téhle podobě, v jaké už ho možná zase dlouho neuvidíme?
No, čekali jsme víc. Já jsem očekával skutečně, že to bude citelný a že to uvidíme na první pohled, že se osvětlení zhaslo a my jsme tak skoro pátrali, jestli už se zhaslo nebo ještě ne. Jako potom jsme to tak poznali podle toho, že skutečně už ty ulice nesvítily, ale jako nevypadalo to vizuálně jako nějaký významný pokles. Takže my jsme v podstatě spíš fotili a pak až teprve zjišťovali, že se něco stalo a člověk byl překvapený tím, že nesvítí žádné veřejné osvětlení a přesto město svítilo jako docela dost. Takže to nás jako hodně překvapilo. Myslím si, že tohle byl jeden z takových jako velmi významných výstupů tady tohohle pokusu, že přestože zhasneme veškeré veřejné osvětlení, tak nám tam stále zbývá poměrně velká část osvětlení, které tvoří komerční subjekty nebo soukromé subjekty, které nespadají do správy města. A tyto nám produkují víc než polovinu tady tohohle toho záření, které uniká do atmosféry, měřeno těmi přístroji z té pozice, kterou jsme si vybrali. Ono, kdybychom to měli globálně sledovat, tak bychom asi museli posuzovat každé místo individuálně, ale my jsme si zvolili místo právě u Hvězdárny a na Kraví hoře, kde byly takové lepší pozorovací podmínky a aby se nám tam kus toho Brna vešlo. Takže tam to dopadlo tak, že zhruba 45% bylo veřejné osvětlení a zbývajících 55% bylo to ostatní osvětlení.
Vy jste tehdy měli na pomoc i letadlo, které to snímkovalo z vrchu a tam ty snímky byly trochu takové jako efektní, že to vypadalo zhasnuté a rozsvícené Brno, ale pořád, jak říkáte, byla tam velká část těch různých míst, která svítila, produkovala hodně toho světelného znečištění. A co všechno to potom může být, jak si to člověk představí? Co vlastně v tu hlubokou noc, vy jste to dělali někdy kolem, myslím, 1 hodiny, 2 hodiny ráno, tak co v té noci je potřeba, aby svítilo, nebo co svítí? Nebo jestli je to potřeba, aby to svítilo?
No, to je otázka, protože když my jsme tam byli, tak si člověk nepotká živou duši, jako mnohdy v těch ulicích opravdu už jsou jenom zbloudilé duše, které jako neví, co by ještě dělali v té noci a rozhodně hromada těch komerčních prostor a různých osvětlení, které jakože mají zajišťovat nějakou bezpečnost, jako jsou třeba nějaké dohledové systémy, nepotřebují tak intenzivní osvětlení. Dneska máme kamerové dohledové systémy, které umí pracovat prakticky bez osvětlení, že mají svůj infračervený přísvit anebo využívají jenom toho parazitního světla z okolí. Takže ty technologie skutečně máme, akorát možná pro nějaký pocit, že nějaký hlídač někde něco vidí, tak se tam svítí celou noc. A já osobně si myslím, že to je naprostý nadbytek jako energie, který jako investujeme tady do téhleté jako oblasti života, kdy ten noční podíl života je na úrovni procent, možná desetin procent, možná setin procent, to by nám asi musel říct někdo z výzkumu nějakého pohybu osob ve městě, kamerový dohledový systémy. Ale když člověk projíždí autem v noci, tak zjistí, že nepotká živáčka, nepotká auto. My když jsme jeli z toho pokusu ráno, bylo už já nevím kolik, kolem půl paté, tak vlastně ten provoz byl téměř nulový. A jsou to takové jako o tom paradoxy, že prázdné ulice jsou osvětleny, energie, která je na to potřeba, se musí vyrábět v elektrárnách, které nejsou stále ještě docela čisté, v noci slunce nesvítí, takže nejspíš pojedou z nějakého uhlí nebo z nějakých zásob, které jsou někde nastřádané, těžko ani, nemůžeme říct, ani ve vodě, možná jaderné elektrárny. Ale jako v každém případě jakákoliv elektrárna nám bude produkovat nějaké znečištění a jako když si říkáme, komu svítíme, jaký to má společenský přínos, tak se někdy jako říkáme, že bychom se nad tímhle tím měli hluboce zamyslet, jestli jako ten pocit bezpečí jako je skutečně vyvážen tím efektem, který jako za tím stojí. Jako všechna ta technologie, která se musí udržovat, nějakým způsobem jako aktualizovat, upgradeovat a podobně.
Vy říkáte, že je nutné se nad tím zamyslet, ale vy děláte víc než to. Vy vlastně vyvíjíte i různé přístroje, které pomáhají tady s tím měřením. Jaké jsou v téhle oblasti nějaké vaše nejbližší cíle? Čeho byste třeba chtěli dosáhnout?
My jsme si určili velmi významný cíl a to je vyvinout metodiku hodnocení rušivého světla nebo světelného znečištění tady v České republice a přispět k nějakému mezinárodnímu nějaké diskuzi nebo, jak bych řekl, určení nějakého standardu, mezinárodního standardu, který by měl potom být používaný celosvětově, tak aby se objektivizovalo to parazitní světlo, rušivé světlo. Já nevím, jak to nazvat, jo, protože někoho to neruší, někdo řekne, že to potřebuje, a někdo řekne, že to znečišťuje, že vyloženě mu to vadí, že tam to nemá co dělat. No, velmi příhodná značka nebo označení je právě jako anglická zkratka ALAN, Artificial Light at Night, což říká, že umělé světlo v noci. A to si myslím, že je takové jako nejtrefnější a říct, kolik toho Artificial Light v noci je, to by bylo takovým naším prioritním cílem. To znamená určit nějaký parametr, který řekne, je tam toho světla třeba, řeknu, 10 000krát víc, než by mělo být. A to už člověk jako zamrazí a řekne, aha, tak to je fakt moc. Jo, když bychom řekli, že tady máme, já nevím, milimetr vody, anebo tady máme 10 metrů vody, tak už každýho napadne, že té vody už je moc. U toho světla my to nevnímáme, protože už jsme si zvykli na ty hladiny a v podstatě nikdo nezná město bez světla. A když by se zhaslo, tak by to jako najednou ty lidi zavnímali, že jako asi něco špatně, většinou hnedka volají, že nesvítí svítidla. A ono, jako kdyby jsme si zvykli na ten normál, že toho světla přirozeně má být míň, tak by zase třeba volali, že někdo svítí. Jo. Takže naším cílem prioritním je udělat měřidlo, které bude říkat, kolik toho světla oproti přírodnímu světlu je. A to je velmi důležité, jako srovnávat to s přírodní hladinou, protože ona není pořád stejná a je různá v různých místech světa. A závisí na počasí, takže nemůžeme říct, že tuhle tu hladinu můžete mít pořád celý rok a říct, že to bude pořád stejný. Takže když tady bude nějaký billboard svítit za Úplňku, tak je to něco jiného, když ten billboard svítí za Novoluní. Když svítí prostě nějaká architektura, nějaká fasáda, tak zase by to mělo respektovat tady ty lunární cykly, protože příroda si nenechá do toho příliš mnoho mluvit a když jí do toho my jako přidáváme nějaký zdroje, tak my vlastně mateme ten biologický čas.
Technicky vzato.
Podcast Vysokého učení technického v Brně.
S Petrem Baxantem z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií se stále bavíme o umělém světle a o tom, co může způsobit. O tom se budeme bavit hlavně teď, protože moje další otázka je, jak nás ovlivňuje světelné znečištění lidský organismus, nebo jak nás, ne jen to světelné znečištění, ale jak jste zmínil to umělé světlo a možná nejen lidský organismus, ale jak jste zmínil, tak i třeba zvířata, přírodu obecně.
Já bych začal asi u těch lidí. My jsme zvyklí, že světlo používáme na rozlišování nějakých objektů a synchronizaci nějaké naší vnitřní reality s tou vnější realitou, že v podstatě to, co si představuje náš mozek, tak je směs nějakých neuronových signálů a ty jsou vlastně doplňovány daty z toho vnějšího prostředí skrze nervové signály, které jdou z oka. Na oku máme sítnici, na sítnici jsou nějaké senzory, obecně říkáme, že tam máme nějaké tři typy čípků a jeden typ tyčinek. Ty jsou nějak rozložené a nějak citlivé na vlnové délky světla. Čípky mohou vidět barevně nebo respektive rozlišovat různá spektra a v mozku se z nich poskládá věm barvy. A tyčinky vlastně nejsou schopny rozpoznávat nějaké spektrální vlastnosti světla, takže vidí spíš jenom jako intenzity světla a jsou používány v noci, v té nejhlubší noci. No a v mozku se z toho vytvoří obraz a tohle to je něco, co jsme jako věděli prakticky od jak živa, takové ty základní zprávy lékařské studie začínaly právě studiem oka a světla, co dělá vlastně světlo s okem. No a až relativně nedávno, dá se říct, že v tomto tisíciletí se objevili a zodpovědně se řeklo, že máme v oku ještě další senzor, který je citlivý na trošku jiné vlnové délky a ten je přímo napojen na vlastně jakýsi endokrinní a hormonální systém, který potom řídí vnitřní biologické hodiny. A zase nechtěl bych tady zabíhat do detailu biologům a fyziologům, já jen z toho, jak to pozoruji s lidima, s kterými komunikuji, tak je velmi důležité, jak tyto hodiny vnitřní jsou synchronizované tím vnějším signálem, co je to den a co je to noc. Že vnitřní hodiny nějak běží a každý den se vlastně seřídí na nějaký přesný čas. A ten přesný čas udává to období rozdílu světla a tma. A pokud ten rozdíl je malý, to znamená, že třeba změníme intenzitu jenom třeba 100x, což se nám může stát, protože když budeme celý den v interiéru, někde v kanceláři a přejedeme večer, kde si svítíme třeba ještě doma nějakou lampičkou a zhasneme, tak ten rozdíl může být třeba jenom 100x. Tak ty naše hodiny nejsou úplně přesně synchronizované a běží si nějakým svým životem. Takže my ještě jako vnitřně ty buňky neví, jestli už je noc, anebo ještě není. A jestli mají synchronizovat, nebo jestli mají třeba opravovat ty poškozené tkáně, nebo nemají. Takže v podstatě dá se říct, že potom ten organismus nefunguje tak, jak by fungovat měl. A synchronizace je velmi důležitá nejen pro jednoho konkrétního jedince, ale pro celou přírodu. Protože když se řekne, že je teďka noc, tak začnou prostě ptáci třeba jdou spát, jako ty denní, a ty noční zase začnou lovit. A vylezou nějací třeba hlodavci ven ze země, začne lítat noční hmyz a celá ta příroda jako mění svoje rytmy. A tohle je velmi důležité si uvědomovat, že jako to je celý potravinový řetězec, nějakého chování, nějaké hierarchie. Že jako člověk v ní je nějak zapojený, my jsme si samozřejmě vymysleli nějakou technologickou platformu, ale ta příroda má jedinou platformu a to je ta přírodní scenérie, která tam jako se vlastně odehrává to rotací země kolem osy a tom se vytváří vlastně to střídání dne a noci. Že když my vlastně tohleto narušujeme, tak to má vliv na tu biologii. No, kdybych to měl vrátit se k tomu, co to dělá u člověka, když vlastně rozhodíte hormony v těle, tak je to o tom, jako kdyby, já nevím, vám někdo třeba dal hodně adrenalinu, tak budete mít vztek. Když budete mít hodně endorfinu, tak zase budete mít radost. Když budete mít hodně nějakých jako třeba hormonů jako spánkových, tak se vám bude chtít třeba spát. A ono to není třeba úplně tak, že by ten spánkový hormon vytvářel tlak na spánek, může to být i naopak. Takže jako tam, jako s těma hormonama, třeba inzulín vám vytváří nějakou odezvu jako na přítomnost cukru v krvi, nebo naopak zase, že přítomnost cukru v krvi vytváří jako odezvu na inzulín. Jsou to takové jakoby věci, které se jako stále tak nějak zkoumají, ale v každém případě ty hormony vlastně slouží k synchronizaci buněk v našem těle. A jako správný synchronizační puls říká, jak dirigent, jak má orchestr hrát, a dovedete se si představit velký orchestr bez dirigenta. Tam v podstatě nikdo neslyší nikoho a nezahrajou nic. A vlastně proto musíme ty jako hormony v těle jakoby udržovat ve velmi, bych řekl, ostré hranici, aby byl slyšet ten signál toho hormonu. Protože pak skutečně dochází k tomu, že by se nám předbíhaly játra s ledvinama a to, já nevím, třeba čištění organismu by neprobíhalo ve správné fázi, a některý orgán by byl už jako hotový a druhý by to ještě neměl. tak to jakoby na výrobní lince v podstatě už byly hotové kola, nebyly hotové blatníky a podobně. Jo. Takže tohle to jsou velmi důležité věci a když se podíváme na menší organismy, jako je hmyz nebo nějaké jako menší živočichy, tak ty jsou na to ještě citlivější, třeba takové ryby se přestanou rozmnožovat jenom proto, že jim tam trošičku posvítíte do vody. Jako želvy začnou migrovat úplně někam jinam tím, že někde svítí město, tak vylezou z vody a myslí si, že tam jako je něco, co je pro ně důležité. Hmyz lítá kolem lamp, kde jsou v podstatě, se stávají obětí pavouků a predátorů, kteří vlastně na ně čekají a tím pádem vlastně ubývá jako tahle ta masa pro ostatní, kteří jako čekají zase někde jinde, ale není tam světlo. Takže to jsou prostě věci, které afektují celou přírodu a třeba v té hmyzí populace údajně ubylo až 70%, říká se 70-75% za posledních 30 let, což je skutečně z kilogramu hmyzu, když vám ubyde 3/4 kila, tak potom si říkáte, co s tím 1/4 kilem budeme dělat, komu to bude stačit. Jo. A to jako může mít, jsme na konci potravinového řetězce, ale ten začátek už je narušený. A když se vám jako v přírodě zmizí 70% opylovačů, je hromada hmyzu je nočního, většina hmyzu je nočního a noční opylovači jsou velmi důležití. Ono se to nezdá, ale nejen včely opilují jako květy a vlastně jsou zodpovědní potom za úrodu, jako co se bude odehrávat na polích, jakým způsobem se budou rozvíjet škůdci a podobně.
Vy jste to řekl, my jako lidé jsme na konci toho potravinového řetězce a my evidentně s tím také něco můžeme udělat. Co můžeme udělat třeba v těch městech, abychom snížili tady to množství umělého světla? Pokud se podíváme opravdu na to město jako celek, vy jste zmiňoval, jsou to nasvícené památky, jsou to výrobní areály, můžeme říct, budeme svítit jenom určitou část noci, nebudeme zapínat tohle, použijeme třeba jiná svítidla.
Měli bychom určitě přijmout zodpovědnost za to, co činíme na planetě a měli bychom zvážit, jestli to, co děláme, je opravdu nutné, jestli to je potřebné, nebo je to jenom jakýsi přepych a radost, kterou si chceme do života přinést, aby jsme neviděli jiné věci. A jako minimálně by bylo dobré se zamyslet, jak často to potřebujeme. Jak často potřebujeme třeba slavnostní osvětlení, jak často potřebujeme nějaké architekturní osvětlení. Takže asi by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli třeba neudělat takových pokusů se zhasnutím více, nebo s nějakou regulací, významně větší regulací, snížit ty intenzity na polovinu, vyzkoušet to týden. Snížit to ještě na polovinu, vyzkoušet to další týden. A když by to vedlo k nějakým razantním změnám, které by se odrazily v tom chování města, dejme tomu zpětné vazně občanů, kteří by řekli ne, takhle to prostě nechceme, tak v podstatě se vrátit zpátky k těm hodnotám. Ale my jsme v podstatě postupně napluli do toho, že jsme ty intenzity zvýšili a teďka jakoby se nechceme vrátit, jak to by bylo před těma 140 lety, když tady ty osvětlené soustavy nebyly, nebo města. Takže teďka je to jenom otázka to vyzkoušet, jak co by se dělo, kdyby jsme si tyhle ty věci jako zpátky vrátili tam, kde to bylo. Já určitě nejsem zastáncem toho, aby se nesvítilo vůbec, ale ve večerních hodinách, kdy ten život ve městě skutečně ještě aktivní je, ty města jsou prostě aktivnější večer a ráno, tak tam toho světla jako dodat dostatečný množství, aby jsme neběhali všichni s čelovkama, to by bylo asi velmi hloupé, nehledě na to, že by to bylo i asi nevzhledné a mnohem horší, než to je jako takhle, tak by bylo dobré si určit nějaký ten limit, kdy už teda z těch ulic zmizí dostatečné množství lidí a řekneme, to už je prázdná ulice, to už nepotřebuje svítit.
Trochu jste mě navedl, já jsem si tady udělala poznámku, v Jesenici u Prahy, pokud to stále tedy platí, tak mají právě v noci snížené veřejné osvětlení na 20% a naplno se rozsvěcí ve chvíli, kdy někdo projde, mají tam nějaká čidla, tak možná i třeba to může být možnost, vím, že i město Brno se snaží zjistit, jestli není možné ta veřejná osvětlení stáhnout, použít jinou teplotu a použít světla jenom, která svítí do země. Pořád bude toho odraženého světla asi dost. Mojí poslední otázkou je, co může proto udělat každý z nás? Je něco, co může udělat každý z nás proto, aby bylo třeba méně toho světelného smogu?
No, těžko se to dělá za jednotlivce, kdybychom vzali to, že bychom jako nesvítili si doma nebo zatahovali závěsy, tak ten příspěvek asi nebude nějaký podstatný, nemáme vyhodnoceno, ale příspěvek z oken jako není nějaký výrazný. Tady jako bez nějaké aktivní legislativy, která by tohleto jako přikázala světelným technikům, projektantům, provozovatelům, se asi jako jednotlivec nemůže moc uplatnit. My jediné, co můžeme udělat, tak je opravdu zvyšovat svoji aktivní bezpečnost s tím, že budeme tlačit na tu legislativu právě tím, že jako nepotřebujeme nějaké další zabezpečení nějakým vnějším světlem nebo výrazně vyšším světlem nočním. Ale co můžeme třeba výrazně ovlivnit, tak jsou třeba místní zastupitelstva, obcí, měst k tomu, aby se třeba to sváteční nebo jak to nazývá, slavnostní osvětlení, architekturní osvětlení jako provozovalo decentně nebo jenom v nějakých limitních časových jako okamžicích, svátcích a významných chvílích, kdy prostě nevím, datech třeba zasvěcení nějakých kostelů nebo prostě významných jako svátcích, které opravdu jsou společensky jako důležité. Protože svítit každý den jako a vymlouvat se na to, že je to kvůli turistům, mě připadá jako trošku alibismus, kdy jako my si na jedné straně jako vyděláme nějaké peníze za turismus, no to, aby jsme na druhé straně odstraňovali potom následky tady tohodle toho páchání, kdy jako zvyšujeme jako riziko toho, že lidé budou mít potom víc nemocí a nejsou odpočatí a jsou ve stresu a podobně. Být zdravý je určitě přáním každého člověka, přejeme si zdraví, a jako asi by bylo dobré jako pro to zdraví něco udělat. Takže každý sám za sebe může minimálně chodit dřív spát a chodit spát, jak jsem řekl na začátku, s těmi slepicemi, s ptáky a vlastně tím pádem nevytvářet ten tlak na ten noční život. Pokud tam ten noční život nebude, nebude důvod tam ani svítit. Jo. Ty, co opravdu musí jezdit jako a musí běhat po venku, tak dobře, pojďme hledat nějaká technická řešení. Třeba v tom automobilismu se dneska nabízí úplně moderní systémy, které jsou schopny vidět v noci pomocí různých lidarů, sonarů, infrakamer a podobně. Takže já třeba osobně věřím tomu, že s nástupem třeba elektromobility a autonomních jako řídících systémů bude schopné vozidlo jezdit zcela bezpečně i bez vnějšího osvětlení a ta posádka tam možná bude mít projekci, která bude úplně jiná, než kterou vidí z okna. Takže tím pádem nám to, ta potřeba toho venkovního osvětlení jako zanikne a kolize s chodcem bude prakticky nemožná, protože to auto ho uvidí jako úplně jiným čidlem než jenom zrakem. A vlastně nebude možné způsobit dopravní nehodu tím, že jsem někoho přehlédnul. Takže to nám ubude třeba obrovská zátěž. No a jako dalších takových zdrojů, co si můžeme navymýšlet jako doma, lidé jako dneska jako na ty moc nepřemýšlejí, ale jako svým způsobem si ničí svoje vlastní prostředí tím, že si tam dávají některé věci, které by tam být neměly. Je to, jak kdybych si zapnul v noci nějaký hlučný přístroj, jako rádio nebo nějakou hudbu, která by otravovala sousedy. To by nám rychle někdo vysvětlil, že je to doba nočního klidu. Světla to tak prostě není a nemáme na to ty normy. Takže to je asi hlavní příčina toho, že to jako zatím takhle nevnímáme. A ono se to tak jako v těch zemích Evropy postupně jako, že začíná rozvíjet, některé jsou dál, některé blíž a jako v České republice začíná se pracovat, nebo už v podstatě těsně před dokončením norma, která by měla omezovat rušivé vlivy umělého světla, takže pokud se to podaří, tak budeme mít jako v legislativě nějaký aspoň předpis, který by umožňoval technikům omezit právě nevhodné svícení tam, kde to není potřeba.
O světelném znečištění a umělém svícení jsme se bavili s Petrem Baxantem z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Já moc děkuji, že jste přijal pozvání a přišel.
Já vám taky moc krát děkuji a přeji všem pěkný den.
A vám posluchači děkuji, že jste si nás opět naladili a budu se na vás těšit zase příště.
Technicky vzato.
Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.